За, сайн байцгаана уу? Эгэл датагийн сонсогчдоо. За, өнөөдөр оюуны инновац. За, нэстэ нийгэм формын хамтран одоо зохион байгуулж байгаа шүүхэн шийдвэрийн сурал подкаст гэхэд илэн болсон байна. За, өнөөдрийн шийдвэр болохоор хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэрүүлж шүүхэн шийдвэр өнцгтэй байдал. Иргэн захиргааны шүүхийн харьяалын тавцалцсан ийм сэдв байна. За, зочноор өмнөсөн хөл сургуулийн багш, Кюшүгийн сургуулийн докторант хоёр оролцож байна. За, танд өдрийн мэнд хүргэе.
За, баярлалаа. Танд бас өдрийн мэнд хүргэе.
Шүүхийн шийдвэрийн анализийн судалгааг болохоор зэрэг ямар судалгаас эхлэх гэж бодож байна гэхээр одоо манайх сүүлийн жилүүдэд бол энэ арилжаа, худалдааны мөний харилцааг илүү одоо төрний шуурхай, тэгээд зардал багтаагаар явуулахад бол анхаарч эхэлж байна. Тэгээд энэ нь өөрөө нийгмийн нөхцөл байдлаа ч гэсэн уялдаж байгаа мөн шаарч байгаа. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор их их маргаанууд бол одоо дээрээс нь процессыуд бол улсын бүртгэл дээр очиод ингээд гацах гэдэг юм үү те. Бүртгэл бол болохгүй байна гэсэн ийм асуудал бол яригдаж байна. За, тэгээд энэ хүрээнд шинэ бүртгэлийн хүрээнд хамгийн ихэнд бол одоо энэ бүртгэгчийн хяналт гэх юм уу те. Улсын бүртгэлийг хийхдээ ямар их хэмжээтэй оролцох ёстой, энэ хяналтын хүрээнд ямар байх ёстой юм бэ гэдэг энэ онлын асуудал бол аягүй чухал байгаа. Тэгээд энэ дээр та өөрөө байр суурийг илэрхийлье.
За, баярлалаа. За, юуны өмнө нөхөө подкастыг сонсож байгаа нийт сонсогчдоо энэ өдрийн төрвий. За, тэгээд өнөөдрийн подкастыг хөтлөж байгаа. За, доктор Дооним өгч тус баярлаж байгаа илэрхийлье. За, юуны өмнө асуулттай холбоотойгоор улсын бүртгэл. За, улсын бүртгэл гэж байгаа нь бид нэр юу хэлж байгаа гэхээр хууль эдгээр юм бүртгэлийг хэлж байгаа. За, улсын бүртгэл манайд 3 төрлийн бүртгэл байгаа гэдэг нь хүмүүс мэднэ тий. За, эдгний болон за бие төрөнгийн за хууль эдгээр гэсэн. За, эндээс өнөөдрийн битүүрийн ялцж байгаа энэ бүсэд мань бол хууль эдгээр бүртгэл тэр дундаа компани бүртгэл шүү гэдгийг бол цохон юм хэлэн зөвтэй болов уу гэж бодож байна. За, онлайн хувьд үндсэндээ яг уу би бол нэгэн олон улсын төрийг бол нэг судалсан гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ их газрын хэлтсэн тогтолцоотой буюу одоо бидний ярьдаг Ром Германы хэлтсэн системтэй олсууд энэ хөө за хууль эдгээр ингэ жилэхгүйгээр за арилжааны үйл ажиллагаа бизнес эхэлж байгаа хүмүүс те энд бол хууль эдгээр чийж болно. За, бизнес эхэлдэг хүмүүсийг ч гэсэн хамарлаж ойлгоно. За, түрүүний хэлсэн манайд бол хууль эдгээр юм бүтгэл буюу ашигт төлөө хууль эдгээр компани бүрэл энэ бол хууль эдгээр юм бүтгэл гэж. За, түүнээс гадна бол бас бүртгэлүүд байгаа л да. За, төрний хэлтэг дээр онлайн хэвд юу хэлэх вэ гэхээр за хоёр шиг хандлага байдаг юм. Юунаас эхлэх вэ гэхээр ер нь энэ бүтгэж чинь хэн бүтгэх вэ гэдгээс энэ цааш та нэг ямар асуудал үүсвэ гэдэг нь тодорхойлдог. За, хэн бүтгэх вэ гэдэг нь юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр төрийн захиргааны байгууллага буюу засгийн газрын хэмжээний байгууллага. За, манайхаар бол бүтгэлийн газар гэх юм. Бүтгэлийг хийх юм уу? Альсвал шүүх байгууллага, шүүх хэмжээний байгууллага тийм. Шүүхөөр бүртгэлийг хийх юм уу гэдэг. Энэ хоёр бүртгэлийнхээ байгууллагас эхлэх хэрэгтэй юм. Жишээлхиим бол бидний сайн мэдэх Герман улс гэж байна тийм. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хувьд бол бүртгэлийг бол шүүхөөр хийдэг. Гэхдээ шүүгч нар бүртгэл хариуцсан шүүгч гэдэг ойлголт байдаг юм байна. За, энэ нь бол тухайн мужийн болон дүүргийн шүүгч нар гэдэг шүүхүүдээр байдаг. Бүртгэл хариуцсан шүүгч нар бол энэ бүртгэлийг хариуцсан шийдэг. Хүмүүс мэдэж байгаа манай улсад бол устрын намыг бол улсын дэч шүүх бүртгэдэг нэг юм болох байдаг тийм. Гэхдээ тэр нэг Герман улсын хувьд бол устрын нам биш. За, аж ахуй эрхлэгч, арилжаа эрхлэгч, хувийн болон хуулийн этгээдийг бол шүүх бүртгэдэг юм байна. За, үүнээс ялгаатай нөгөө нэг тал нь юу гэхээр за, манай улс төвтэй адил Япон улсын хувьд бол төрийн захиргааны буюу засгийн газрын харилцааны байгууллага бүртгэлийг хариуцж байгаа. Япон улсын хувьд бол хууль зүйн яам бүртгэлийг хариуцж байгаа. За, манай улс өвчгс улсын бүртгэлийн үйл газар гэдэг нь өөрөө хууль зүйн яамны агентлаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хувьд бол адил тал нь захиргааны байгууллага бүртгэдэг юм байна гэдгийг бол бид эндээс мэдэж байна. Ягаад энэ зүйлийг ярьж байгаа гэхээр нөгөө түр онлын үйлс гэж ярьсаж байгаас. Яруусо энэ бүртгэл хийхэд улсын бүртгэгчийн ер нь хэмжээ аль хүртэл байдсан бэ гэдэг асуулт бол point нь хэмээд асуулт нь юм байна. Ягаад гэхээр шүүгч жишээлбэл за, Герман улсын жишээ авъя л да. Шүүхт нэгэн байгууллага өөрөө энэ хүү бүртгэлийг хийнэ гэдэг. За, бид нар бол ойлгохтой бол шүүх бол хэрэг маргаан үүсгэсний дараа хэргийг хян шийдвэрлэдэг гэж ойлгох тийм. Тэгэхээр энийг бол жишээлбэл хяналтын тогтолцооны үед бол экспос буюу аливаа үйл явдал болж өнгөсний дараа хяналт тавьдаг гэж. За, түүний эсвэл бол экс анти буюу аливаа үйл явдал буюу хэрэг явдал болохоос өмнө хяналтыг авах гэсэн юм хоёр үнсэн хяналтын тогтолцоо байна. Тэгэхээр шүүхөөрөө бүртгэл хийнэ гэдэг чинь бүртгэлийн дараа маргаан үсч тарна шүү дээ. Амьдрал юм чинь тийм. Тэгэхээр экспост хийдэг шүүх маань өөрөө бүртгэл хийнэ гэдэг нь өөрөө эксанти буюу урчсан хяналтыг давхар үүдий. Тэгэхээр нэгсэн нь бүртгэл хийж байгаа байгууллагын өөрөө дараа бүртгэлээс үүсэлтэй маргаана өөрөө шийддэг учраас урчсан хяналт буюу эксанти гэдгийг агуулгын хэмжээнд тавих болцоотой гэж үзэж байна. За үүгээр юу хэлсэн бэ гэхээр агуулгын хяналт гэдэг нь ойлголт байна. За нөгөө талд нь болохоор эксанти буюу одоо урчсан хяналт гэдэг нь өөрөө тэр хэрвээ болохоос өмнөх шатанд хяналт тавьчих юм бол дараагийн шатанд өөрөө маргаан үсгэн өөрөө хайцсангүй баг байдаг. Нэгсэн дурчлаад
хялцчихсан сэргийлж байна
тийм. Тийм ял хийчих жоо гэсэн. Гэтэл одоо бидний хувьд бол юу гэж ойлгож байгаа гэхээр Улсын бүртгэлийг захиргааны байгуул гүйцэтгэх нэ гэдэг нь өөрөө өрчсөн хяналт хийгээд байна уу? Одоо тэр хэрэгжилтийн дараах хяналт хийгээд байна. За мэдээж хэрэгжил болох юм бол тэр маргаан үсгийг бол шүүхэн байгуулах шийддэг учраас Улсын бүртгэлийн байгуулгын тавьж байгаа бүртгэл гэдэг нь өөрөө эксантитэй хавж болж тарах. Гэхдээ энэ нь германаас буюу нөгөө хил одоо материаллык гэж нэрлэдэг байгаа тэр бодит хяналтаас ялгаатай байд юм. За юугаар ялгаатай байдаг вэ гэхээр төрөний хэлдэг нөгөө бодит буюу материаллык хяналтын эсрэгдэлт нь хэлбэрийн буюу формал шаардлагын хяналт гэж үздэг. Хэлбэрийн гэдэг нь одоо бидний хувьд бол юу гэж ойлгож байгаа гэхээр за тухайн бүртгэлийн маань бичиг баримтууд нь бүрэн үүсгэсэн. За үнэн зөвсөх. Үнэн зөв гэдэг нь юу гэрэлж байгаа гэхээр их хэд хэдэн гар үсэг зурж тамгадаж байна тийм. Хууль заасан хугацаанд тэр бүртгэлийн бичиг баримтыг бүртгүүлсэн байна уу? Хууль заасан шаардлагуудыг буюу одоо нөгөө ийм ийм материалууд буюу шаардлагатай гэвэл тэрийг бүрэн үүсгэ. Хамгийн чинь үгүй юу?
Тэгээд сугацаа гэдэг тийм.
Хэрийн бол хямдаг бахан тийм. Тэгэхээр за төрөнийхөө яриаг эргээд одоо товчхон багцлаад хэлэх юм бол формал хяналт нь бол өөрөөр хэлбэрийн буюу одоо хэлбэрийн нэг бичигрэнтийн бүрдүүлбэрийн төвшөнд нь хяналт гэдэг. Материалын хяналт буюу бодит хяналт гэдэг нь өөрөөр бичигрэнтийн агуулгын төвшөнд хяналт гэдэг юм байна. Гэдэг ийм хоёр ялгаатай онлын ойлголт байгаад
байна.
Энийг тэгээ дараа дараагийн асуултууд илүү дэлгэрүүлээд ярих болцоотой болов уу гэж бодож.
За тэгээд одоо бидний ерөнхийдөө хараад байгаа их газрын системтэй одоо энэ хоёр орны харахаар бол улсын бүртгэгчийн хяналтын их нь бол нэг бол агуулгын төвшөнд байна. Нэг бол одоо хэлбэрийн төвшөнд байна гэж хамжаа тий. Тэгээд энэ бол илүү тийм арилжааны үйл ажиллагаанд чиглэсэн ийм одоо бүртгэлийн систем ээ. За манай улс хөлийтийн улсын бүртгэл бол энэ арилжааны үйл ажиллагаатай хамгийн төстэй юм одоо бүртгэл тий. Гэхдээ юу нөгөө ашигын төлөө сэтгэл үдэн ч гэсэн ингэ бүртгэлтэй явагдаж байгаа юм шигтэй. Тэрийг бид тэр ахах хэвээр. За одоо тэгээд энэ систем маань манайх яг энэ хоёрын яг хаана нь яваа? Агуулгын хүн үү хэлбэрийн хүн үү? Эсвэл аль нь биш юм уу гэдэг юм асуух юм шиг байна.
Тийм. Тэгэлгүй яг энэ бол маш сонирхолтой бөгөөд өнөөдрийн ярилцлага юм ач бол бүгдсээ асуулт болов гэж бодож байна. Юуны төрөнд нэг зүйлийг тодорхой зөвөр та бүхэнд хэлэх гэж байгаа нь юу гэхээр Япон улсад нэг юм арилжааны үйл ажиллагааны бүртгэлийн тухай хэлж байна. Энэ хуулийн нэгдүгээр зүйл бүхий хуулийн зорилго гэдэг нэг зүйл. Манай хуулийн ч гэсэн байдаг тийм. Тэр хуулийн зорилгыг харах юм бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр арилжааны үйл ажиллагааны бүртгэлээр дамжуулан нийтэд мэдээллийг илт болгосон маа бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих эдийн засгийн үр шиг нэмэгдүүлэхэд болж байна
гэж.
Бис би юу хэлэх гээд юм гэхээр бүртгэлийн үйл ажиллагаа гэдэг нь өөрөө бизнесийн үйл ажиллагааны сас шүүний хэсэг боيو. Бүртгэлээр дамжиж хилцлөөр төрөн шуухай байх, баталгаатай байх гэдэг энэ зарчмыг л гол болгож байна. Өөрөөр хэлбэл бүртгэлийн гол зорилгоч маань нэг илтгэл байх шүү дээ. Тэгэд энүүгээр дамжиж нөгөө хэлцлийн нөгөөдөл болж байгаа гэдгээр маань нөгөө хамтлагч апэнж мэдих те. Тэр нөгөөдөл маань бизнесийн найдвартай төлөш мөн үгүй юу? Бодитор үнхээр олон тогтдгийн тогтмын үгүй юу гэдгийг бол мэдэх болцоотой гэсэн. Эсвэлээ түрүүн та асуусан. Манай улс хаан байна гэж. Бид үгдийн мэдчих байгаачлаа. Манай улсын бүртгэлийн байгууллага бол өөрөө хуульсын нэрээ захааны байгууллага гэж хэлсэн. Бидний чихс улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн тухай хуулийг агуулгаар нь болон зохицуулалтаар нь гарах юм бол тэнд улсын бүртгэлийн байгууллагын чиг үүрэг, улсын бүртгэгчийн эрх үүрэг, ямар үйл ажиллагаа явуулах, ямар бичиг үүрэг шаардлагатай. За нэгсэн до төрөний нөгөө би ягаад энэ ярианы ихэнх Япон улсын хуулийн зохицуулалтыг хэлсэн бэ гэхээр тэр бол зөвхөн ингээд бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих гэдгийг хэлээд тодорхойлчих. Гэтэл манай улсын хууль бол юу гэхээр Сэм бүтгэлийн байгууллага ямар бүтцтэй чиг үүрэгтэй байдгүй гэдэг нь захиргааны талаас эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө захиргааны шинжтэй ойлгох том шиг гэдэг. Ойлголт төвлөрсөн том болчих. За энэ бол хуулийн төвшөнд. Дараагийнх нь бол нэг материалын болон хэлбэрийн шаардлагын аль хяналт явах вэ гэдэг. Энэ дээр манай улсын зохицуулалт юу вэ гэдэг асуулт. Германы хувьд бол түрүүн хэлсэн нэг шүүх өөрөө хяндаг учраас бүтгэдэг учраас агуулгын хяналт тавина гэдэг нь мэдээж ойлгомжтой болсон. Энэ бол ямар ч маргаангүй үг.
Ойролцоо боломжтой байна.
Тийм, боломжтой байдаг. Японы хувьд бол жишээл хуулийн дээр бол хэлбэрийн нүү агуулгын нүү гэдэг зохицуулт бол шууд тусгай. Гэхдээ энэ бол нэг шүүхийн жишг буюу нэг персистент гэдэг зүйлийг хэлэншүүлд учраас шүүх бол нэг тайлбарлагдсан. Энэ бол хэлбэрийн шаардлагын үед хэлбэрийн хяналт тавина. Учир нь юу вэ гэхээр хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал бол өөрөө захиргааны байгууллага хэлбэрийн шаардлага тавих бүрэнд их хэмжээг хэрэгжүүлэх болцоо. Түүнээс цааших тэр агуулгын асуудал бол нөгөө хувьцаа эзэмшигч компани хоорондын за тэр хувь хүмүүс хоорондын асуудал болдог учраас энэ бол өөрөө иргэний шүүх дээр очиод материалын шалгалтаа шүүх дээрээ хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Энийг бол тодорхойлцсон. За манай улсын хувьд бол хуулийн дээр юу вэ гэхээр хэлбэрийн шалгалт хийх үү? За бодит буюу агуулгын шалгалт хийх үү гэдэг тодорхой зохицуулт бол шууд бол байх. Гэхдээ бид нэр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийнхаа зохицуултыг харах юм бол за тэнд бол компани үүсгэн байгуулах, компани бишлэгтэй хуулийн этгээд. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах, хуулийн этгээдийг татан болгох. Хуулийн этгээдийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан. Үндсэн дөрвөн бүртгэлийг л авах шиг. Тухайн бүртгэлийн жишээлбэл хуулийн этгээд өөрчлөгдөх юм үүсгэн байгуулах тохиолдолд ямар бичигш баримт шаарлахтай гэдгийг одоо нэг листийн сагчин буюу чагсаалтын сагч баг батлсан. Өөрөөр хэлэх юм бол эндээс юу гэж дүгнэж болох вэ гэхээр чагсаалт гаргана л гэдэг чинь өөрөө ийм бичгүүрэнтэй хүрээнд л бүгдлийг хийнэ гэсэн үг шүү дээ.
Тэрнээс авч юм шаардахгүй.
Тийм учраас энэ бол хэлбэрийн гэж байна. Гэхдээ бас нэг зарим нэг юу гэдэг нь тайлбарлал тий. Одоо хуулийг юу гэж тайлбарлах асуумаараа тухайлах юм бол улсын бүртгэлийн шаардлагатай гэж зүйл нэмэлт баримт шаардлага гэдэг зөвхөн. Энэ маань жишээлбэл одоо яг аль хүрээ зөвхөн. Тухайлбал одоо жишээлбэл агуулгын хяналтаа хийгээд нэмэлтээр одоо жишээлбэл талуудын хоорондын гэрээ хэлцэл одоо бүх барин ширийн юмнуудыг ухаа шаардаад авах юм уу? Аль эсвэл зүгээр ингээд дутуу байгаа баримт чиг шаардах хэрэгтэй юм уу? Энийг тодорхойлох хэрэгтэй. Ер нь зүгээр хуулийн концепцийг үзэх юм бол шаарлахтай боيو. Зүгээр дутуу байгаа нь хэлбэрийн тэр хөдөлгөх тухай болох ус шүү дээ. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар талуудын дотоод харилцаа нь шинж тэмдэг харилцаа бичвэрүүдийг бол шаардах гэдэг юм уу? Агуулгуудыг хянах гэсэн асуудал биш байна. Тэгэхээр хуулийн зохицуултаас дөрөв юу гэж хэлэхэд байна гэхээр би ерөнхий хуулийн концепц бол манайх бол формал буюу хэлбэрийн шаардлага тавих ийм л зохицуулттай юм байна гэдэг бол энэ бол миний хувьд дүгнэлт болж байгаа гэсэн.
Тоо нөгөө Герман, Японд байгаа commercial register буюу одоо нэг арилжааны бүртгэл бол юу гэхээр хамгийн дээр хэлэх юм бол одоо компани вэбсайт л. Тэ бусдад одоо өөрийнхөө шаардлагатай мэдээллийг тавих замаар тэр хүмүүсээс итгэл олж авах. Хүн бол ингээ мэдээлэл хэлээд байна. А гэтэл манай хуулийн ч гэсэн яг тэгж хийгдсэн байх шүү дээ. За гэтэл манайх бол яаж яах вэ гэхээр илүү захиргаа илүү бүртгэгч гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар ингээ хийгдсэн байна гэж. За тэгээ хяналтан дээр нь бол одоо манайх болохоор зэрэг нөгөө шүүх нь биш учраас яг бод байдал дээр хин компаниг үүсгэх захирал байдгийг мэдэх боломж авахгүй хязгаартай те. Эцэн дээрээ хуулийн харахаар бол хэлбэрийн гэдэг ийм юм явж байна. Тэгэхээр энэ дээр асуудал байна уу гэсэн ийм зүйлийг бол таны ярианаас ойлголоо. Тэгээ энэ дээр
бол энэ дээр нэг зүйл. Гэхдээ манай тусна гэвчл би. Химик одоо манайх дутуу буруу гэсэн үг биш те. Улсын бүтгэлийн ерөнхий хууль бол хуулийн этгээдийн үүс улсын бүтгэлийн тухай бол за 2008 онд илүүдээ за тэр авсан. Шинжлэгдсэн. Шинжсэн арилгах нь батлагдсан. За түүгээр бол юу вэ гэхээр улсын бүртгэлийн мэдээлэл хуулийн этгээдийн бүртгэл нийлдэлтэй олчихсан. За бүх мэдээлэл биштэй
зүгээр open data олчих цаа тийм.
Open data гэж одоо open бүртгэл гэдэг хэрэг тийм. Ийм нийлдэлтэй мэдээллүүд. Ер нь бол тодорхой хэмжээнд техник технологийн боломжийг ашиглаад манайд бол бас улсын бүртгэл бас агч төвшин нь юу вэ гэхээр хуулийн этгээдийн мэдээллийг наацах юм тийм. Бүртгэлийн мэдээллүүдийг бол хинш ямар ч төлбөргүйгээр тийм олчих боломжтой болсон гэдэг нь өөрөө нэг арилжааны бүртгэлийн үндсэн зарчим болох ил тод байх гэдэг энэ зарчмын бас нэг хэрэгжилт нь бол төвшлөлттэй зохиолт бий болсон гэдэг нь тодорхой зүйт юм болов уу.
Тэгэхээр манай бүртгэл маань илүү тийм арилжааны одоо шинжтэй болж шилж гээд гэж
хэлж байгаа.
Тэгээд одоо бүртгэлийн одоо ингээ хараад байхад юу харагдаад байгаа вэ гэхээр улсын бүртгэл гэдэг зүйлийг маань үр дагавар их чухалсан гэдэг.
Аа,
онлын хувьд бол улсын бүртгэлийг бол бид нь хоёр үр дагавартай. Ерөнхий тусгай үр дагавартай гэдэг тийм. Аа, тусгай үр дагавар нь юу вэ гэхээр их зүй харилцаа үүсэж дуусах болдог. Ерөнхий үр дагавар нь юу вэ гэхээр улсын бүртгэл дээр байгаа мэдээлэл итгэлсэн хүн хамгаалахдаг уу? Эсвэл худлаа мэдээлэл бүртгчүүл хинэн хамгаалахдаг юм бэ? Урдагчдгээ хамгаалахдаг юм уу? Компани хамгаалахдаг юм уу гэдэг энэ асуудал байж. За манайх бол нөгөө өмчийн бүртгэл одоо эднэр дээр бол тэр нь бүр даврын байгаад байгаа тийм улсын бүртгэл үнэн зөв байгаж байгаа юм гэдэг. Гэтэл яг энэ хуулийн төлөвтэй холбоотой компани нөхрөлтэй холбоотой энэ зүйл дээр маань тэр нөгөө үр дагаврын асуудал нь нэлээд бүрхэг юм шиг шаардаад байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө Герман, Японтай харьцуулаад хэлэх юм бол одоо энэ хэсэг нь ямар байдлаар явуул зүгээр үү? Манайх яг юун дээр ингэж байхгүй байгаа гэж хэлдэг юм уу тийм суул байгаа гэдэг нь дээр та санал байна.
Тэгэл үү яг уу дандаа л нөгөө Япон Герман гэдэг ялцсан учраас харьцуулаад хэлэх юм уу сага ойлгомжтой болоод. А юуны төрөнд нэг ярилцлагыг нь а Японы ч гэдэг юм уу Германы арилжааны бүхэл юм уу мөрөө хөвөлгцэн шинжтэй хөвөл гэдэг энэ ойлголтыг өгсөн болоо гэж бодож байна. За манай хөвөл хэсгээр цэвэрхэн шинжтэй буюу улсын бүтээлийн байгууллагын бүтцэн шинжтэй хөвөл гэдэг нэг юм бол тэгэхээр манай байхгүй төрөн таяг оноод л хэлдэг. Бүтцийн үр дагавар нь юу юм бэ гэж. Одоо манай улсын бүтээлийн хөвөл харах юм бол хөвөлийн этгээдийн бүтцийн хөвөл нэрч төр үр дагаврын зохицуулалт юу гэсэн бэ?
Бүтгэл дээр байгаа мэдээлэл 3 ах эсвэл
зам тийм гэж яах вэ? Тэгээд бүтгэлийн шийдлүүд нь бодлын мэдээлэл чинь итгэвэл итгүүл яах вэ? Аа бүтгэл шийдлүүд үнэн зөв байгаа. Тэрийг шийдлүүд мэдээгүй бол одоо жишээлбэл онцгой нөхцөлөд шалтгаалаа тийм. Аа бүтгэлийн шийдэл тэр мэдээлэл мэдээгүй яах вэ? Тухайлх юм бол жишээлбэл Японы компани үйлчлэн дээр ч байдаг арилжааны хөдөлгөөн гэж. Арилжааны үйл ажиллагааны бүртгэлийн эрх зүйн удаа гэсэн тусгай зохицуул. За тэр нь юу хэлж яах гэхээр арилжааны үйл ажиллагааны бүртгэл бол өөрөө бүртгэснээр өөрөө хүчинтэй болчихдог. Тухайлбал компани гүйцэтгэх өдрөлгөө гэж тийм ээ. Гүйцэтгэх өдрөлгөө жишээлбэл заавал улсын бүртгэл бүртгэснээр одоо гүйцэтгэх өдрөлгөө жишээлбэл урагшд гэдэг юм. Энэ хүн болох гүйцэтгэх өдрөлгөө мөн бэ шүү гэдэг. Энэ ойлголтыг олон нийтэд өгч ийм. Гэтэл жишээлбэл зайлшгүй ингээд нэгэнт ингээд бүртгэсэн нэгдсэн мэдээлэл байдаг тийм ээ. Тэр нь ил тод байж байгаа гэхэд урагшд гэж жишээлбэл тэрийг мдэггүй. Зөөр ингэ шалах болцоотой зүйл дээр мдэггүй тий. А тэгэнгүүтээ жишээлбэл өөр хүнтэйгээр байгуулсан ч үү гэмүү. Компани хөдөлгөхгүй гэдгээр байгуулсан ч үү гэмүү. Альсгүй гурван мэдээлэл дүнсээр гэрээ байгуулсан ч үү гэмүү. Энд их бол гурдагчдгийг хамгаалагддаг. Гурдагчдгийг нэгсэн доо түүний эсрэг шаарлах тавих болцоо гэсэн. Тэгэхдээ өөрөө
хууль дээр байгаад
хууль дээр ингэ хэцүү болдог юм бичдэг. А эсрэгээрээ жишээлбэл гэсэн онцлогдох болов байна л да. Одоо ингээ байнга ингээ тогтсон. Одоо бид нар бол нэг бизнесийн тогтсон практик гэж нэг тийм. 10 жил жишээлбэл та бүтээр таны компани зэрэг миний компани зэрэг тийм. Та бүтээр ингээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Таны жишээлбэл юу ячиг? Компани хөдөлсөмжт оруулаад ч юм уу? Төлөөлөлт зүйлээр оруулаад одоо ажлаас нь чөлөөлцөн. А нэгсэн өөр хүний томилоо улсын бүтээл бүтгэлсэн. А гэтэл жишээлбэл миний хувьд 10 жил турш одоо ингээ энэ компани төлөөлөлттэй гэж итгэжээ. Хэрвээ ингээ хилцлээсэн бол энэ нэг бизнесийн тогтсон практикийн хүрээнд жишээлбэл өдөр бүр юм уу байн хилцэл хийх тоолондод улсын бүтээлийг шахах хэрэггүй. А тийм учраас жишээлбэл гурдагчдгээд энэ тохиолдолд хамгаалагддаг. Ийм тусгай зохицуул гэсэн. Ирэх зүйл дээр хийж өгч байгаа
юм. Итгэл гадаад илэрлээ.
Одоо энэ шинэ хилийг хамгаалцсан ч юм уу гадаад илэрвэл юм зүг чинь шүү дээ. Тэ? Ийм хүү байцаар ингээ яриад ивэл ихэл юм байна л да. Одоо нэг бүтээлийн ирэх зүйл дээр гэдгийг хуулийн маш тодорхой тусгаж гэж. За энэ чиглэлсэл эргээд бид нар юунд дэрч чинь гэхээр энэ бүртгэл гэдэг зүйл чинь ерөөсөө талуудын бизнесийн хилцлийн баялаггүй баталгаат төрийн шуурхай найдвартай байх гэдгийг зорилго чиглэсэн гэдэг нь одоо энэ үгээс болж
байна. Би хүн болгонд хийх боломжгүй учраас тэр хүн болгонд хилдэг аргаш бүртгэл болгоод дунд нь тавьчихсан. Яг тийм байна. Яг байна даа тий. Одоо гэтэл манайх одоо open data дээр бид нэр гүйцэтгэх цахирлын ингээ хараад байгаа шүү дээ гүйцэтгэх цахирл. Тэгээд бод байдал дээр тэр гүйцэтгэх цахирлын үхэнд 5 жилийн өмнө чөлөөлөгдсөн байх гэж бодъё те. Тэгээд бид нэр open data дээр өнгө гүйцэтгэх цахирлын юм байна уу очиад ирээ олцоод их зүг хүрдэгтэй компанийг үүсгэн үгээ тарахад манайх бол хэрэгцээ зөвцөлт байхгүй.
Байхгүй.
Бондо Германда бол энэ нүсгээ зөвцөлт хийсэн байх гэсэн юм.
Гэхдээ ямар нэг аргаар бол манайд бол шинэ шийдвэр
те. Багтай дээр нэг төр зарчмууд ашиглаж байгаа юм байна.
Гэхдээ яг л зүгээр юм чи нөгөө хэрэгцээ тодорхой байх гэдэг юм зүйл чинь байдаг шүү те. Асуудал үүслээ. Яаж шийдвэрлэх гэдэг нь тодорхой байх нь өөрөө тэр хуулийг хэрэгжилж байгаа тэр хэцүү харилцаанд оролцож байгаа хүмүүсийн эрсдлээс хамгаалах энэ боломжуудыг олгодог учраас за ямар нэгэн аргаар шийддэг гэж бодоод Энийг энэ хэвээр нь явуулах нь өөрөө одоо ингээд манай улсын эдийн засаг цааш өргөжин тэлэн улам олон хүмүүс бизнес эрхэлдэг. Энэ бизнесийн гэрээ хэлцэл улам одоо юу гэдэг найдвартай төрөн шуурхай байх гэдэг нь жоох цаа тавилтэн тий. Энэ болгоомж чинь жишээлбэл одоо энэ чигээрээ байгаад хүү альс үнийг тодорхой болгож тэр бизнесийг дэмжих эрхцөөлч нэг үүтүүлэхүү гэдэг юм ахаар гэж байна.
Нөгөө бүхэл хуульч нар хэрэг маргааны шийдвэрэл зааш үүхч нар онлын өндөр мэдлэггүй учраас маш тодорхой залтаа авах хэрэгтэй гэдэг ийм юм руу явахгүй бол тий. Хэцүүлж байна. Тэгээд дараагийн асуулт маань бол ер нь хүсэн үсээгүй юу руу явж байгаа гэхээр энэ бүртгэл маань одоо захиргаа юу эсвэл иргэний шинжтэй юу гэдэг ойлаа ярьсан. Манайх бол одоо ингээд цагааны иргэн шүүхгүй дийдэг юм шиг тоо. Тэгээд хуан гэхэд сая бол хууль зүйн харьяа байгуулах нь бол ахын дээр бүртгэлийг хийдэг. А гэхдээ маргаан нь бол одоо дийлэнхийн их ашигтай холбоотой маргаанууд нь иргэний шүүхээр очиод ингээд яваад. Гэвч бид нар бол нэхвчтэй одоо нөгөө тийм захиргааны акт гэж захиргааны шүүх рүү явдаг ийм жишээ бол тод энэ үг гэж хараад байгаа. Тэгээд энэ дээр захиргааны шүүх маань ер нь энэ төрлийн маргаанууд дээр яг ямар хүрээнд хяналт тавих хэвээр хяналт тавиултэй эсвэл бүр хяналт тавьж болохгүй юм уу? Иргэний шүүх, захиргааны шүүх хоёрын хяналтын хүрээг нь яаж яг энэ бүртгэлтэй холбоотой вэ? Арилжааны бүртгэлтэй холбоотой маргаан дээр салгаж харах хэрэгтэй юм биш үү? Олын үднийхэн
тэгэлгүй яах вэ? Одоо ярианыхаа ихэнд нэг зүйлийг бас тодорхойлж хэлэх зүйтэй болоо. Японы хувьд бол иргэний шүүхээр шийдээд захиргааны иргэний шүүхээр шийдэхгүй бай. Монголд бол захиргааны иргэний шүүхээр шийдээд юм гэдэг. Ингээд юм бас өрөсгөл. Учир нь юу гэхээр сонсогч маань мэдсэж байгаа. Японд бол жишээлбэл дансан шүүхэн тогтолцоо гэдэг цагаан иргэний шүүх байхгүй. Тийм. Ерөнхий хариулын шүүх, иргэний шүүх шийддэг. А гэхдээ шүүх, иргэний иргэний шүүх гэж нэрлэлчээд хүлээж авах та цагаан ирг байх уу, иргэний ирг байх уу гэдэг шийдвэрлэдэг.
Процесс мондоо.
Процесс мондоо. Тийм. Тийм учраас жишээлбэл төрний таны хэлдэг иргэний маргаан буюу иргэний ирг шүүх хүлээж авсан шүүх үргэлжлэлтэй маргааныг иргэний иргэн талаас нь илүү шийдвэрлэдэг. Энийг тодорхойлж хэлэх зүйтэй байна. А ингээд үндсэн ярианда болох юм бол манай жишээлбэл хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй маргааныг л бүртгэгчээс гаргачлаа бол цагааны хүн шүүх шийдэн гэдэг нэг хэвшмэл ойлголт гэх юм уу? Энэ практик тогтсон байх гэж боддог. А энэ бол судлаа хэлтэй ч гэсэн хэдэн шүүх шийдвэрүүдийг сурч үзсэн. А нэг тийм судлаач юм бол гэсэн. Ягаад вэ гэхээр жишээлх юм бол хоёр тгээд хоорондоо гэрээ хэлцэл хийгээд хөдөлгөөмжтэй хоорондоо дулаа хийгээд хөдөлгөөн нэмжлэх байх юм уу те? Компанийн үүд дүрмэндээ өөрчлөлт байх юм уу? Шинжлэх ухааны өөрчлөлт байгуулах асуудал шийдвэр гаргаад. Энэ чинь ингээд бизнес өрөнд бол маш том процесс явж байгаа шүү дээ. Маш том нүдэ хэлцэлтэй. Манай тулгардаг бэрхшээл бий болж байгаа гэж би бас өмгөөлөгчдөр бас практик дээрээ сарч байгаа. Бизнесийг маш их зүйлийг одоо хэлцэл зориулдаг те. Одоо бид транзакшн гэж нэрлэдэг зардал гаргадаг. Гэтэл ингээд энэ болох ч бүх хил дээр гацдаг тохиолдол маш их олон байдаг. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр түрүүн хэлчихсэн трафик ялт тавих гээд нөө хэлбэрийн ялт тавих гээд энэ үг гэдэг нь одоогор манай дуу жишээлбэл бүтгэлийн байгууллагууд бол тогтсон. За хэвчлэн бүртгэгчнэр бол за энэ дээр бол юу гэв бүртгэгчнэр гэж би хэлэх нь бол буруух. Тодорхой тохиолдолд бүртгэгчнэр материалын ялт нэгсэн до улсын бүртгэл нэгтгэхээр гаргаж өгж байгаа. Одоо яг хууль заасан болон за хуульчин сайдын ч гэсэн жорон гэдэг. Улсын бүртгэлийг хөтлөх жорон гэдэг. Тэндэр жишээлбэл ямар бүртгэл дээр ямар бичиг үүрэг шаардлагатай гэдэг. Бүр тэнд жишээлбэл энэс өөр бичиг үүрэг шаардлагагүй гэсэн зарц бас гэж хэлдэг. Нэгсэн нь хэлбэр гэдгээ тодтоод нь шүү дээ, тийм
ч үгүй.
А гэтэл жишээлбэл тэр бүгдүүлбэрийг хангаад улсын бүртгэл дээр аваачаад хуулийн этгээдийн бүртгэл дээр аваачаад бүтгэхээс татгалзчихдаг. Яагаад татгалзах вэ гэдгээ бүртгэгчнэр жишээлбэл төдийлөн сайн тайлбарладаг. За зарим тохиолдолд татгалзах энэ ч нэг зэрэгний ахт учраас бичиг болж байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол процессмчтэй орлын зар мөргсөн баримтчин асуу. Нэг бол жишээлбэл компани тухайн хуульд заасан журмын дагуу процессмчтэй орлоо хуралдуулаагүй. Альс хэл жишээл компани дөрөнд заасан шаардлагыг хангаагүй. Гэвч л одоо ингэж нэг бидний яг нэг процессын бус материалын хууль тогтоомжийн шаардлагууд руу хяналт авчих гэж байгаа.
Агуулгын юм, агуулгын юм.
За ингэж бүртгэл татгалзчих. Тэгэхээр жишээлбэл нэгэнт бүртгэл өргөдлөгж байгаа, өсөлтөгж байгаа юм чинь дараагийн ялгч нь юу байх гэхээр татгалцсан татгалцлын эсрэг гарах юм жаах хэвээр тийм. Тэгэхээр энэ чинь захиргааны байгууллага сурж байгаа хэрэг учраас захиргааны шүүхээр явах нь олзсон юм. Гэхдээ энэ дэр бид нэг зүйлийг маш тодорхой ялгаж зарлах хэрэгтэй. За аль хүрээ захиргааны шүүх хяналт тусах юм? Аль хүрээ иргэний иргэн шүүх эхлэх юм гэдэг зарлах бол энэ хүү одоо төрөний хэлдэг нэг шүүхний зэргийн судалгааны брэнд үндсэндээ би нэг 7 захиргааны иргэн шүүхийн 3 шат шийдвэр хийсэн. 7 хэлдэг юм байна. За 3 шатны шүүхний шийдвэр гэж үзсэн бол нэг 20 грам шүүхний шийдвэр магадлал тогтоод болно шүү дээ. За түүн дээр нэмээд иргэний иргэн шүүх юм бас анхан болон давзалах шин шүүх ингээд нэг хэргийн шийдвэр тогтоод гэх юм. ингээд судалж үзсэн баг. А тэндээс нийтлэг надад юу анзаарчсан бэ гэхээр цагааны шүүх хуулийтгээд юм бүтэлттэй холбоотой маргааны шийдвэрлэлтэд тогтсон. Яг одоо нэг юм тогтсон шийдвэрийн практик алга. За тухайлх юм бол жишээлэндээс юу юу бодчихлоо гэхээр жишээлх юм бол улсын бүтээгч хүлээж аваад материалыг хямс тавиад татгалцчих. За энэ чинь ийм буруу юм шүү. Компани тухай хуулийг зөрчсөн биш юм. За тэгэнгүй жишээлбэл цагааны шүүх дээр гэж таана тий татгалцлыг хүчнэг болох. Цагааны шүүх дээр жишээ зарим тохиолдолд бол юу вэ? Агшин дээр цагааны байгууллага буюу улсын бүтээлийн байгууллага хэлбэрийн хяналт тавих хэрэгтэй учраас ийм ийм хууль тогтоомж байгаа компани тухай хуулийн ийм нүдүүдийг шаардаж шалгах нь үргэлж хинжээ байхгүй учраас энэ бол буруу байна гэдэг татгалцлыг ингээ хүчнэг болгож шийдсэн ганц нэг юм шийдвэр бай. Зарим нь бол агшин шүүх окей. Татгалцлын үнэлтийг шийдээд давцаалтны шүүхтэйг чуулга давцаалтчны шүүх нь бас болж байна гэж хэлсэн. Ийм хэрэг маргаанд. А гэхдээ эндээс нэг зүйлийг тодорхойлж хэлэх нь юу гэхээр цагааны эргийн дээд шүүхтэй. Цагааны эргийн танхим дээр бол а дийлэнхтэй. Дийлэнхтэй гэж хэлж байгаа нь юу гэхээр бүх шийдвэр биш. А ерөнхийдөө миний судалж үзсэн шийдвэр өдрөөс хинх дээд шүүх бол юу шийдсэн гэхээр улсын бүтээлийн байгууллагын хуулийн этгээдийн улсын бүтээгчийн бүрийн эрхчлөөрөө хэлбэрийн шаардлагатай тавина. Агуулгын хялт авахгүй шүү гэдгийг бол маш тодорхой ярьж гэсэн. А тийм учраас хид хидэн шүүхний шийдвэрүүдээр бол анхан давцалтгын шүүхний шийдвэрүүд аль алин хүчингүү болоод улсын бүтээгчийн татгалцлын хүчингүү болоод ихэмжлийн шаардлагыг хангаад бүгд гэдгийг даалгасан юм шиг шүүхтэй байж байгаа. А гэхдээ энэ дэр бас эргээд нэг асуудалтай юм байна. Шүүх зарим тохиолдолд өөр материал гэж тавьчихж байгаа. Одоо энэ хоёр гол асуудал чинь шүү дээ. Тэрэн болон улсын бүтээгч материалыг хялтай хөө хэлбэрийн хялт явах уу гэдэг дээр шүүх шийдвэр дүгнэлт хийсэн. Одоо хоёр дахь асуудал нь юу гэхээр шүүх өөрөө
цагааны эргийн шүүх
өөрөө цагааны эргийн шүүх. Аа тийм. Цагааны эргийн шүүх өөрөө хэрэг хян шийдвэр гэхтэй. Материалын хяналт явах уу? Хэлбэрийн хяналт явах уу гэдэг нь хоёр дахь асуудал. Энийг тодруулж хэлэх юм. Жишээлбэл улсын бүтээгч ярьжлаа. Аа материалын хяналтын хүрээнд батгацчих. Зарим тохиолдолд цагааны болон цагааны шүүх эргийн анхан болон давцаалтын шүүх бол үүсдэг материалын хяналт гэсэн. Бүгд тодорхой жишээд бодох юм байна. Нэг хэрэг дээр. Аа. Араа уншигчт маань сонсогчт маань одоо энэ шүүхний шилэр үгс тарав. Өөртөө дэлгэрүүлж унших болов уу гэж бодож. Үнэхээр хувцас эзэмшигчтэй хурал. Хуульчны хатаг уралтаагүй байна. Одоо хувцас эзэмшигчд зараан хүргээгүй байна. Одоо нөгөө нэхэмжлэгч маань хүргэсэн гэдэг ааштай. А гэтэл шүүхөөр бол жишээлбэл ингээд компани тухайн хуулийн ингээд тодорхой заалтуудыг ишлээ. За бүр тэр тусмаа бүр ингээд компани тухайн хуулийн 6 дугаар зүйл буюу процессын заалт биш. Тодорхой тохиолдолд бол би юу гэж үзэж байгаа нэхээр а цагааны шүүх бол компани тухайн хуулиар материалын болон процессын зохицуулалтыг агуулдаг учраас процессын үрэнд нь байж болох юм байна. Гэтэл бүр материалын зохицуулалтгүй хувцас эзэмшиг эрхийг зааж байгаа. Тэр зохицуулалтын дээр жишээлбэл хувцас эзэмшиг эрх байна, байхгүй байна гэдэг дүгнэлтийг цагааны эргийн шүүх маань хийчихсэн. А тийм учраас зүгээр хоёр дахь асуудлын хүрээнд цагааны шүүх бол өөрөө угаасаа улсын бүтээгч өөрөө хэлбэрийн хяналт тавих хэрэгтэй гэж шийдэж байгаа тохиолдолд уг нь ингэсэн зөв гэж энэ бол хувьсдлаа ч гэдэг юм л те. Хэлбэрийн хяналт тавих хэрэгтэй. Яагаад улсын бүтээгч хэлүүдэр бичгэрүүдэдийг хүлээж аваад мэдлийн хангаж үгүй юу гэдгийг шалгаад бүтэхгүй үгүй юу гэдгийг шийдэж байгаа шүү дээ. Цагааны эргийн шүүх шийдэл шийдэхдээ тэрийг бүрт бүрэн байгаа учраас бүтэх хэрэгтэй гэдэг л уг нь бол энгийн логикийн төвшөнд бол тэр ийм шийдэл гаргах хэрэгтэй гэж ойлгоод байна. Гэтэл жишээлбэл цагааны шүүх маань өөрсдөө ингэж одоо юу гэдгийг санаачлахаараа компани тухайн хуулийн материалыг хэмжиж хэрэглэж тээ. Зарим тохиолдолд бүр ингэдэг энэ асуудал бол юунд нэрлэлээ одоо илэрдэг гэхээр манай нэлийн хитэн тохиол байна. Хууль хитгийн нэрийн магад асуудал. Компаниуд ингээ хоорондоо ижилсэх нэр хэрэгжилчдэг. А тэгэнгүй жишээлбэл иргэний хуулийн нэг хууль хитгийн нэр ижилсэхгүйгээр шлахгүй бусдыг төрөгдүүлэхгүй байх хэрэгтэй гэдэг те. Хэмжлэгийн нэг залчмын хинжтэй материалын хинжээнүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг тохиол байна. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр яг хэснэ хитэн асуудал уучлаарай. Төвчгөн дүгнэж хэлэхэд цагааны иргэний шүүхийн хяналт бол улсын бүтээгч хэлбэрийн хяналт авсан. Цагааны иргэний шүүх маань ч гэсэн улсын бүтээгчийн бүтээлийн асуудал дээр хэлбэрийн хяналт хийсэн. Агуулгаар орсон. Яагаад энэ дээр би агуулгаар орох гэсгүй гэдэг зүйлийг ингээд хилээд байна. Дахин дахин хилээд байгаа гэхээр агуулгын хяналт бол өөрөө иргэний шүүх дээр жишээ гэдэг хэрэгтэй. За бүр тодорхой жишээ. Тухайлбал бол давааны ямбт 22 хувьцаа эзэмшигчний компанитай. Тэр хоорондоо жишээлүүд юу вэ? Хувьцаа эзэмшигчтэй хооронд гэрээ байсан. Гэрээний хэд байгаа бүтээлүүл ажиллагаа юу вэ? Бүтээлийн хооронд юм уу? Яг л шин шид юм ямар нэг асуудал үүслээ гэж үү. Тэрийгэ жишээлбэл тэрнтэй холбоотойгоор одоо би жишээлбэл 70% эзэмшдэг том хувьцаа эзэмш байсан гэж үү л да. Тэгэхээр энэ том хувьцаа эзэмшигчийн хувьд би жишээ дөрөв гаргаж хэлсэн шүү дээ. эхлээд хурлаа зарлсан тийм эхгүй бол жишээлүү дараа нь дахиж хурлаа зарлаад дангаараа би хурлаа хийгээд шийдэл гаргачих болцоо тааш тийм. Тэгэнгүүтэл усын бүрхэл жишээлүүд юу гэж үзэх вэ гэхээр уучи нөгөө хүний оролцол байгүй шүү дээ. Нөгөөндөө мэдгдээгүй шүү дээ. За цэгэрганы хэлгийн шүүхтэр очихоор ахиад жишээлүүд юу гэдэг нь нөгөөндөө мэдгдээгүй нь оролцоолаагүй энэ чинь ингээд хуйл бус байна гэдэг асуулт байна. А гитэр битүүрийн үндсэн маргаан бол юу вэ гэхээр битүүрийн хооронд байгуулж байгаа хувьцаа эзэмшлийн гэр. Хувьцаа эзэмшлийн компани маань дүрм. Хувь тогтоомжийн дагуу байгаа юм. Энэ чинь хувь хоёр хүний хоорондын асуулт болчихж шүү дээ. Даваны юм жишээлбэл хүмүүс гаргаад бүтээр харилцаж одоо явах асуулт тийм. Тэрнээс улсын бүтээлийн байгуулалт бүтээр идэвхтэй тэнд цагааны шүүхтэр байж ах асуулт биш үгүй юу. Тэгэхээр битүүр иргэний шүүхтэр очиод манай компани дүрм маань болж байгаа юм уу? Манай компани битүүрийн байгуулалт байгуулж байгаа гэрээ мэн хуульсан нийцж байгаа юм уу тийм. А хин энэ гэрээгээ дагаж бүтэж байгаа юм уу? Хин энэ дүрмийн шаардлагаа биелүүлж байгаа юм уу гэдгийг чинь хоёр хувь иргэний хоорондын маргаан жиргэний шүүхтэр гэж хэвээр гэж ингэж ойлгоод байна. Тийм учраас жишээлбэл төрний асуулт дээр дахиад нэг төвч төгөлт хийхэд иргэний иргэний шүүхийн хялбар материалын хялбар дээр очих хэрэгтэй юм байна. Үгтэлтэй холбоотой маргаан дээр шүү дээ. Цагааны иргэний шүүх бол улсын бүтээгчийн хэлбэрийн хялбартай холбоотой асуудал төр хэлбэрийн хялбартын процессыгаа давуу хялтаа тавиад хэрэг шийдэгдэх зүйлтэй юм байна.
Ерөнхийдөө улсын бүртгэл хөлийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан гарах юм бол цагааны иргэний шүүх бол бүрдэхгүй үү юу гэдгийг талууд хоорондын эрхчлэгтэй холбоотой агуулгын гин бол иргэний иргэний шүүх юм гэдэг байдлаар л ерөөсөө сасах хэрэгтэй. А гэтэл одоо цагааны иргэний шүүх маань ягаад энэ тэгэхээр нөгөө талуудын хоорондын маргааныг шийдэж эхэлж байна. Тэгээд шийдлийн тулд яаж юм бэ? Цагааны нөгөө хувь тогтоомжтой юм тэрнтэй холбоотой зохицуултууд байхгүй учраас яаж юм бэ? Хувийн хэрэгцээ одоо хуулиудыг хэсгэлж хэлж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл сая нэрийн маргаан дээр иргэний хуулийн заалтуудыг. Дээрээс нь компани хуулийн материалын эрхтэй холбоотой заалтуудыг ашиглаад явж байна. Энэ нь ихэнх төстэй юм байна. Ер нь цагааны иргэний шүүх тодорхой тохиолдолд магадгүй хувийн хэрэгцээ гэх юм уу энэ хувь тогтоомжийг ашиглах боломж юм байна. Саяхан шиг ингээд бүр юу гэхиндээ нэлээ өргөн хүрээнд ингээд компани хуулийг шилдэг юм хөрлийн тухай хуулийг иргэний хуулийг ингээд ашиглах нь өөрөөр хэл зөвхөстэй юм. Зөв юм уу гэдэг. Уг нь цагааны иргэний шүүгч нөгөө хим хэмжээний акт, цагааны акт, цагааны бүрэлдэхүүн холбоотой маргааныг шийднэ гэж бол ойлгоод байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл одоо шал өөр иргэний хоорондын маргааныг шийдэх гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ.
Энэ бол төвхтө хийгээд энэ тултай асуудал. Тас сая хариулт нь асуултаар бас хариулт өгчлөө гэж би ойлгож байна. Яруусаа цагааны иргэний шүүхийн шийдвэрлэх маргааж саяхан 3 төрлийн маргаа шүү дээ. Тэгэхээр хувийн иргэдийн хооронд иргэдийн хоорондын харилцааг ямар хөл зөвсүүлж байгаа гэдэг нь хувийн хэсэг хууль тогтоомжгүй юу? Манай иргэний хууль болон түүний салбарлаж байгаа бүх хууль хэсэг шинжтэй хууль тогтоомжууд байгаа шүү дээ. Тэр нь болгоос хувийн иргэдийн хооронд үүсэж байгаа хувийн иргэд гэдэг нь юу гэж янхэр доо хуулийн тэтгэлийн асуудал дээр болон хувьцаа эзэмшэх шүү дээ. Болон хувьцаа эзэмших бүрдэгчдийн хооронд асуудыг хийж байгаа шүү дээ. Ийм хүрээнд бол манайх иргэний шүүхний өөрөө материалын хуулиа хэрэглээд энэ чинь диспозитив хэмжээ гэдэг нь ойлгохтой шүү дээ тийм инфратив биш тийм захиран төвшөөсөн биш тийм талууд тэг ширхтээгээр мэтгэлцэж маргааны шийдвэрлэдэг а ялангуяа талууд өөрсдөө нотлуурантай иргэний шүүхтэр өөрсдөө судлалдаг өөрөө өөрсдөө хамгаалдаг тийм энэ залчмал барих хэвээр учраас зарганы шүүхтэр бол би юу гэж ойлгож байгаа гэхээр компани тухайн хуулийн процессинчтэй залтууд бол тухайн хэмжээнд хэрэглэгдэж болох ийм орон зай бол байгаа а гэхдээ материалын шинжтэй тухайлбал жишээлбэл хувьцаэзэмшлийн хязгаарлал гэдэг нь хэрэгсэл процессмшин хийх тогтоосон асуудал. Компаний дөрмөөр тогтоосон бүрэлдэхүүн асуудал. Гэх мэтчлэн энэ төрлийн асуудлуудыг бол цагааны шүүхөөрө шийдвэрлэх нь үйл хэрэглэл шийдвэрлэх нь бол төрөний хэлж байгаа нөгөө үндсэн төрлийн хэрэгм хэн шийдвэрлэх хэрэг маргааны төлөөс хальж байгаа гэж байна. А тийм учраас талууд тэр нөгөө процессмш тоорн үүсэж байгаа маргаан гэж иргэний шүүхтэрэл очих талууд нотлуурамтай өөрсдөө гаргаад мэтгэлцээж тэгэл одоо нөгөө дүрм журам одоо компани дүрм журам болон процессмшдийн гэрээ хилцэл тэргээрийн хооронд байгуулагдж байгаа ямар нэгэн ямар нэгэн одоо харилцаанууд бол иргэний шүүхтэрээ л очиад материалын хэмжээг ашиглаж шийдвэр хийх ёстой. Энэ бол хувийн одоо яг гэсэн миний судлаачийн үүрэг байсан.
Одоо юутай холбоотой та түрүүн судалгааны хүрээнд шүүхэн шийдвэрийг нь оруулсан юм шиг байна. Ярианы үгээр бас гарч ирлээ. Тухайлбал бол арилжааны нийтэд холбоотой маргаанууд аюух одоо цагааны иргэний шүүхтэр очиад байгаа хувийн хэрэгцээ гэх юм уу иргэний маргаан томхон байсан хизлээд байгаа тийм. Одоо хоёр компани юу гэдэг төсөөтэй нэр ашиглаад ингээ марлаа гэдэгэд одоо миний бодлоор бол хоёр маргаан иргэний хэрэгний шүүхтэй очиод тэгээд яг аль нь иргэний хууль тогтоомжийг ашиглаад аль нь хэрэглэх ёстой юм бэ гэдэг дүгнэлт нь гараад иргэний хэрэгний шүүхээс бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тийм. Даалгах хэмжил гараад ингээ бүртгэлийн өөрчлөлтүүд явах юм механизм л харагдаад. Манай дээр одоо яаж юм нөхөр усын бүрдэлхийг хүчнэг болох ийм одоо нөхөмжлөг байгаа. Захрааны нэг шүүхтэй гэж бол ингээл асуудал үүсээд юм тий.
Сэтгэлгүй яг уу энэ яг миний хувийн байсгалч гэсэн тань ажиллаа.
Энийн эртний үр дагавар нь өөрөө ямар сөрөг үр дагаврыг үүсгэн гэж.
Яагаад тэгэхээр одоо жишээлбэл ийм асуудал үүсэж байна. Иргэний хувийн зохицуулалт байна. Яг та арилжааны нэр гэдэг үйлчлэл тий. Гэхдээ манай дээр арилжааны нэр гэдэг нэр юм яваа байх байгаа гэдэг
тий. Тий хуулийн этгээд
хуулийн этгээд сүүл гэдэг
термин нэр
байна. Тэгэхээр жишээлбэл ингээд арилжааны нэрнийх нь номлын үндэслэл ингээд яриад явах юм бол энэ бол арилжааны эрх зүй, арилжааны хувийн тогтоомж нэг зэйлдүүлэх хэрэгтэй ингээд нэлийн нарийн асуудал болчихно. А яг түрүүний таны асуултын хүрээнд зүйл би ингээд тодорхой хариулах юм бол хуулийн этгээдийн нэр бусдыг төрөвдүүлж төрөвдүүлэх үү ижилдсэж төсөлтэй байж болно. За тэгэхээр жишээлбэл хин төрөвдөд. Одоо ийлд чи юу дийлдэ тээ. Улсын бүрт хэлдээр очиад би компани байгуулад явсан чинь нэр авчлаа л да. А гэдэг компани дээр А нэмэх гэдэг өмнө А гэдэг том компани шүү дээ. Гэхдээ би тэр үйл ажиллагаа шиг шал өөр. Тэнгүү жишээлбэл А гэдэг компани маань Улсын бүрт хэл чи яаж ээ? Төсөлтийн нэр болгож ээ. Энийг хүчингүй болох гэдэг нь химшлиг цаграны шиг болгож. За тэгэхээр жишээлбэл нөгөө нэхэмжлэл гаргаж байгаа нь химшлигч маань өөрөө төрөвдөд байгаа юм уу? Тэгээ тэр хүний төрөвдсөн гэдэг цаграны шиг одоо яаж тогтоох вэ гэдэг тийм. Тэгэхээр манай цаграны шиг бол зарим тохиолдолд иргэний хуулийн зохицуулалтыг хэрэглээд төсөлтэй байна гэдэг хүчингүй болсон тохиолдол бий. Зарим тохиолдолд бол томох нэг одоо бидний мэддэг бас нэг том хэрэг дээр бол жишээлбэл а энэ бол цаграны маргаан биш ээ, иргэний шиг бол шигэрлэх маргаан гэдэг. Тэгэхээр нэгэн санда түрүүний нэг өнөө миний дахин хэлсэн өмнө хэлсэнчлэн цагааны шүүх ерөнхийдөө энэ хуулийн этгээдийн бүхэлдээ маргаан дээр тогтсон жишээ бол одоохондоо байхгүй байх гэдэг ийм зүйл хэлж байна. А тэгэхээр зүгээр иргэний шүүх дээр очиод тэгэхээр ингээд нотлохынтаа өөрөө цогцолсон шүү дээ. Хин юунаас болоо төөрөвдөг. Ямар сохирч өчлөдсөн юм гэж чинь тийм ээ. Тэгэхээр төөрөгдсөн чинь жишээлбэл гурдагч тэгээд одоо магадгүй жишээлбэл А компани ш А нэмэх гэдэг компаниг А компани гэж төрөвдөж очиад гэрээ хэлцэл байгуулад үйлчлэгээ аваад дараа нь тэрээс хохирлж үжигсэн байж таарх юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ чинь цэвэр иргэний хэрэг юм аа. Тэгэхэд иргэний шүүх өөрөө хуулийн этгээдийн бүтэцтэй бүтэцтэй бас хуулийн этгээдийн нэгтэй холбоотой маргааныг иргэний хэрэгсэн талууд өөрсдөө болохоор энэ та зөвдүүлээд хин хаанаас яаж төрөвдсөн хаан хин тохирлж үжигсэн юм гэдэг тогтоогоо. Үнэхээр тэр нь шил ижилдсэдэг үлээ шүү дээ явуулд. Энэ чинь бас нэг тодорхой шалгуур байх ёстой шүү дээ. Жишээлбэл нэг нь ойтхийн цаг нөгөөх нь дахны үйлдэл хоёр ойролцоо нэгтэй байлаа гэхэд хүн жишээлбэл үйл ажиллагааны чиглэлээр намдрахгүй шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү хязгаарлалтуудыг жишээлбэл чиж. Үнэхээр ижилдсэтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ажилхан нэгтэй юм уу гэдэг нь тэр төрөвдөлхөс татсан байх.
Хамгаалалтгүй зэрэг байж
шүү дээ. Миний шүүхэн хэрэгээ жишээлбэл одоо хуулийн этгээд дарс шийдэл гаргаж болно шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар шийдэх нь бол зүйс нь. Гэхдээ нэрэн дээр бол дахиад нэг зүйл ярихад түрүүн арилжааны нэр гэдэг ялцсан учраас нэг зүйлийг бас нэмэлтээр хэлэх юм. Арилжааны угаасаа хуулийн этгээдийн нэр гэдэг зүйл бол ашигын төлөө байгууллага дээр бол хуулийн этгээдийн нэр гэдэг бол зохимжтой биш. Яагаад гэхээр бид нар мэднэ ашигын төлөө хуулийн этгээд буюу одоо компани төрийн нэрийг бол жишээлбэл трейд нэм гэж хэлдэг тийм. Бизнес нэм, компани нэм гэж нэрлэдэг тийм. Компани нэр, арилжааны нэр. Энэ юу хэлээд байгаа гэхээр энэ нэлчээ өөр үнцнийг авдаг. Энэ нэлчээ өөр ноохов гэсэн ноохов тий одоо ингэж жишээлбэл бусдын юм брэнд хэлсэн тий. Тэгэхээр жишээлбэл ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдүүд төр ягаад энэ нэрийн хязгаарлалтын дээр юм шухал хандах хэрэгтэй байх гэхээр энэ чинь бусдад нэрээ зөөлж болно, түрээслүүлж болно тий. Эндээс ашиг орлого олж болно. Тэгэхээр тэр хариуцлага асуудалтай байх юм шүү дээ. Хуулийн этгээдийн нэр гэдэг зүйл бол би юу гэж ойлгодог вэ гэхээр ашигс байгуулах бай. Хуулийн этгээд оноос нь. Гэхдээ энэ дэр бас нэг сонирхолтой зүйл. Ашиг ус байгуулах жишээл ижил төсөлтийн нэгтэй байлаа гэдэг энэ ашиг төлөв үйл ажиллагаа явуулахгүй бай. Ашиг болох үндсэн зорилгогүй учраас ойролцоо байхад бол төсөлтэй байсан ч гурдахчгийн төрөгцэн тэндээс хөрөлдөвчлөх. Энэ нь хайцсангүй баг. Тэгээд тэр нэг төрөн ус байгуулах байт юм уу ашиг ус байгуулах тэр нэрээ ашиглаад ашиг болох үйл ажиллагаа явуулахгүй. Тийм учраас энэ дээр бол нэг бус нь арилжааны нэр ба хуулийн этгээдийн нэр гэдэг юм зохицуулалтыг ялгадаг юм байна л да. Гэтэл манай дээр бас нэг юм асуудал үүсэж байгаа нь юу гэхээр төрөн ус байгуулах хоорондоо нэрээ болгоцлоо. Ийм асуудал. Цагаан нэрийн шүүх маш шийтц. Одоо ингээд судалгаанд нэг байгаал та. Цагаан нэрийн шүүх ингээд төрөвдсөн байна. Ижилцсэнтэй бүсийг төрөвдүүлж болцсон байна гэж хүчин болсон тохиолдол бий. Тэгэхээр бид нэр ерөнхийдөө арилжааны нэр буюу бизнес ашигын төлөө хуулийн этгээдийн нэр гэдгийг арилжааны нэр, ашигын бус гэдгийг хуулийн этгээдийн нэр болоод ашигын төлөө хуулийн этгээд дээр харин ямар шалгуур авч шийдвэл тэ ижилцсэнтэй байх вэ? Хин яаж төрөлдсөн гэдэг нь тухай тэрний жишээ бидний хөтөл яаж шийдэх вэ гэдэг энэ зөвцөлтүүдийг хэн хийж өгөх юм бэ? одоо энэ асуудыг шийдэх бол хэрэгжүүд ойлгож байна.
Нэрийн үрэнд бол одоо иргэний их цуу маань үл яаж юм гэхээр нэр гэдэг бол бусдаас ялгарах юм шинжтэй байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр хуулийн этгээдийн нэр гэдэг бол одоо бусдаас ялгарах гэдэг үрэнд л ер нь хамгаалж байгаа юм шүү дээ. А гэтэл яг арилжааны хуулийн этгээд болоод ихлээр тэрнээсээ гадна нөгөө нэр нь эдийн засгийн юм ачаал бүхэлдээ үнцэнтэй болоод эхлэнгүүтэн дахиад давхар хамгаалалт орж ирэх хэрэгтэй л гэдэг юм.
Аа яг зөв.
Гарч ирж байна шүү дээ. За тэгээд сүүний түрүүний нөгөө нэг бүртгэлтэй холбоотой маргаан руугаа одоо хэрэгж ороод би таны шийдлийг хэлэх асуух гэдэг юм л даа. Одоо манайх хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэдэг ингээд тохиолдсон байж дээ. За тэгээд энэ бол яг нөгөө нэг бидний ярьсан Япон, Герман ярьсан commercial register юм шиг байна. А тэгээд төв бүртгэл ингээд явангууд их зүү ухамсарын төвшөнд бид нөрөө нөгөө магадгүй системтэй болсооч тэр юм уу. Юрен захиргааны одоо байгууллага ингээд бүртгэх юм бол энийг захиргааны иргэн шүүх гэдэг нэг юм байлаа. Тэгээд магадгүй бид нар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлээ нөгөө үр дагаврын ч гэсэн хуультай хийж өгөөд commercial шинжтэй болсон ч гэсэн түгээх хат хэл яваад ах боломж байгаа ч юм шиг агаад байгаа хөөхгүй. Манайх чи тийм соёлт байгаад байгаа учраас өөр юм уу төрийн бус гэх юм уу тий одоо уралдаан ажилтнуудын тахин гэдэг юм уу одоо энэ байгууллагууд бол бий болчих юм. Эднэр л үн бүртгэлийн шилжүүлэх зам байж болохгүй. Энэ шийдлийг юм та яаж харж байна?
Яг уу яг одоо бич шийдвэл энийг ингэ шийдэе гэдэг юм уу тий? Тухай зүйл бас яг хэлт төвчний юу гэж хэлт төвчний юу гэж бас өөрөө сайн мэдэхгүй
байна.
А гэхдээ зүгээр надад бол юу гэж анзаарагдаж байна гэхээр Германд бол жишээ бил шүүх үүдтэй тий. Германд бол ийм шүүмжил байдаг юм байна. Олончлалтаа тий шүүх одоо хэрэг маргаанаар шийдэн нэг зүйн чинь бүртгэл давхар харилцах тий. Надад уралдаан ажилтнууд нэг манайхаар болж штэ тий. Уралдаан ажилтнууд нэг юм да шилжүүлээ гэдэг зүйл бол байдаг юм байна. Тэгэхээр би бол хувьдаа зүгээр юу гэж бодож байна гэхээр бүртгэлийн систем бол өөрөө цогц тий. А гэхдээ нөгөө талаар одоо энэ техник технологи хөгжсөн тий. Энэ үе заавал төрийн захиргааны байгууллага тий. Бүртгэлийг хийх бас шаардлага төдийлөн бас хэрэгтэй. А энийг жишээлбэл одоо мэрэгжлийн холбоо. Одоо төрийн таны хэлдэг уралдаан ажил гэх юм тий. А ийм байдлаар а бүр одоо ухаалаг төвшнөг л одоо бүр блокчейн систем гэж хэлж болно шүү дээ. Чин систем тий. Тэрнээс шалтгаан төр бос зүйл нь биш. Системийн ашиглах тухай ярьж
байна. Тэгэхээр бүртгэлсэн ч
гол хэрэг. Нэг жишээлбэл хин нэг хүн нэгөөс өөрчлөхгүй тий. Гэхдээ хүн жишээлбэл тэрийг бүртгэлийг ханаас шинж мэдэх бололцоотой. Ийм техник технологийн твшил бий болсон учраас тэр яг бүтэх байгууллага бол жишээлбэл арч хийжүүлэх юм байна гэдэг бол. Заавал шүүхэн ээ нөө төрийн салбарын байгууллага нь нөө гэдэг дээр бол нэг тийм одоо л ачаалбал буухсан гэж. Дараагийн нэг зүйл нь бол юу гэх хэрэг сервэрээ бид нэр харин юу шийтгэх хэрэгтэй вэ гэх юм. Бүртгэл дээрээ агуулгын хяналт, материалын хяналт яаж тавих хэрэгтэй юм. Ер нь бүртгэж байгаа субъект маань яг ямар хяналтыг аль хүрээнд тавиад тэрнээс цааш шүүх маань аль хүрээнд шийтгэх юм. Тодорхой болох тийм. Шүүх дотор одоо манай өнөөдрийн асуудал юм шүү дээ. Захиргааны шүүх аль хүрээнд төвшөндө шийтгэх юм. Иргэний шүүх аль төвшөндө шийтгэх юм гэдэг энэ юм бас тодорхой болох хэрэгтэй. Ахад зүгээр яг нэмэлтээр ахад иргэний шүүх, захиргааны шүүх гэдэг ярьсных нэг зүйлийг нэмэж хэлэхэд одоо надад бол бас нэг нэг эргэлзээ их юм ингээд байгаад гисэн. Хүн болгоны сайн мэддэг эргэн төлөвлөрийн одоо менежер болох худалдаа авалттай болох бас
тийм
одоо чийсэн дээр асуудал. Ягаад надад ийм одоо юу гэдэг эргэлзээ их юм нэг ийм асуулт байгаад гисэн гэхээр энэ худалдаа авах ажлаа явуулснаас хойш энэ асуултыг тоороод ирүүгийн хэрэгчүүс ирүүгийн дээрчүүлсэн захиргааны хэрэг иргэний хэрэг за бүсгүй төнцөлийн зүгт тогтоогдсон байдаг тийм тогтоогдсон байдаг. Тэгэхээр жишээлбэл ганцхан юм бизнесийн юм маргаан жишээлбэл бүтэцлийн шинжийг агуулж гинүү. Энэ яг ямар учраас ийм төрлийн маргаан үүсч юу гэдэг тэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгээд миний хувьд энэ хүн судалгааны сүүлийн хэсэгт сонирхох одоо сонирхолтой санагдаад тэр маргааны захиргааны шүүхийн шийдвэр болон гурван шинжийн шүүхийн шийдвэр болон иргэн иргэн гурван шинжийн шүүхийн шийдвэр гэдэг бас тодорхой хэмжээний анализ үүсгэсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал энэ чинь худалдан авах маргаан юм шиг хэрнээ эцйн үндэ энэ дээр ямар маргаан явж байгаа хэрэгсээ бүртгэлийн бодлоо явьчих. Одоо ингээд 49 одоо жишээлбэл Оросын талаас Монголын нэг компани бүлтэж явлаа тийм. Дараа нь жишээлбэл 51-49 гэдэг Монгол дотоодын юм хоёр үзэл эзэмшлээ боллоо. Түүнийхэн дараа төрийн эзэмшил 51-ээс нь 100% боллоо. Ийм бүгд чинь бүртгэл дээр хийх зүйл шүү дээ тийм. Тэгэхээр талуудын гол маргааны үндэслэл бол ерөөсөөр бүртгэл дээр л явагдсан.
Тэгээд цагаалганы шүүх дээр жишээлбэл 3 шатны шүүх шийдвэр гаргасан. За түнтэйг зэрэгцээ давхар иргэний иргэний шүүх хян шийдвэр гэж ажиллаа явуулж байсан. За иргэний иргэний 3 шатны шүүх ажиллагаа бас гарсан байдаг. А гэтэл жишээлбэл бас нэг сонирхолтой асуудал нь юу гэхээр жишээлбэл нэг төрийн өмчт компани дээр одоо жишээлбэл манай төрийн өмчийн болцох асуудалтай хараа гэдэг. Сэтгэлийн тогтоолоор төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлдэг. Одоо төрийн өмчт компани дээр үсэрэн шийдвэр хэрэгжүүлдэг гэсэн. Энэ байгууллагч юу гэсэн захиргааны байгууллага юм уу? Альсгүй жишээлбэл процесс эзэмшигч компани хувь эзэмшдэг тийм ээ. Процесс эзэмшдэг. Бусад иргэн хувь эзэмшдэгтэй адилхан жишээлбэл ийм субъект юм уу? А тэн дээр жишээлбэл ямар асуудал анхаарал татчих юм гэхээр хувьцаа эзэмшигч тохирлын шийдвэр гэдгийг жишээлбэл төрөмжийн болох зүйлтэй хамаас гарч ирнэ. Тэрийг захиргааны шүүхтэй жишээлбэл захиргааны акт гарч байгаа байдлаар шийдвэл. Эсвэл иргэний иргэний шүүхтэй болж юу гэсэн бэ гэхээр энэ бол хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр. Гэдэг. Гэхдээ яг энэ дээр анхаарах зүйл нь юу гэхээр эцсийн дүндээ энэ хоёр шийдвэр бол хоорондоо зөрчилдөөгөө боيو адил утгагүй шийдвэр гэсэн учраас талуудын маргаан бол нэг айхтар хүчтэй нөхөл үүсгэн. А гэтэл зөвөр миний санаа зовж байгаа зүйл бол энэ хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй маргааны энэ шийдвэрлэх харьяаллын асуудал болон маргааны агуулгын асуудлыг зөвсөхгүй юм бол энэ хоёр эсрэг байл нэг одоо баримтч гэдэг те нэг дүр нэг одоо нэг одоо жишээлбэл шийдвэр захиргааны иргэний шүүхэн захиргааны акт мөн байна биш байна гэдэг за мөн байна гэж дүгнэн юм шүү дээ те иргэний иргэний шүүх болохоор тэн дээр жишээлбэл энэ бол захиргааны акт ч биш те энэ бол цацэрэгт болох
шийдвэр
гэдэг шийдвэр гаргах та аль нь хүчтэй юм те
нэг маргаан дээр хоёр өөр
нэг маргаан дээр одоо нэг маргаанаас гадна нэг шийдвэр дээр тэгэхээр жишээлбэл ийм асуудал жишээлбэл хизээний үүдэг үүсэхгүй те энэ байдлаараа гэдэг нь үүсэх юм болоод энэ ч нөрөө зөвхөн ч нэг хуулийн тэтгэлийн бүртгэлийн маргаа биш. Шүүх хооронд харьяалсан юм одоо маргааны асуудал үүсгэнэ шүү дээ. Тэгэхээр жишээл захиргааны иргэний шүүх нь хүчтэй юм уу, иргэний иргэний шүүх нь хүчтэй юм уу гэдэг ийм буруу. Одоо энэ бол маш буруу одоо юу гэдэг байж болохгүй шиг байна шүү дээ, тийм ээ. Ийм рүү олчих юм болов уу гэсэн зүгээр надад нэг тийм дүгнэлтийг бол бас энэ хөө судалгаан дээр бас тавьж гоон дутсан байна.
За баярлалаа. За ингээд подкаст маань ер нь дуусах үе шиг руу орж ин. Өнөөх хүртэлх нөгөө яриагаа нэг базаад судлаачийнхаа санааг би нэг нэгтлээд хэлэх юм бол нэгдүгээр улсын бүртгэгч нар бол ерөөсөө хэлбэрийн хяналтаас тавьдаг бол ёо. Өөрөөр хэлсэн бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болоо журам дээр одоо аваад иргээ тавьсан байгаа тэр имийг л хааня. За тэгээд тэрнээс илүү хянах болиё юм аах тий. Тэр дараагийн асуудал нь бол агуулгын зөв буруу юу гэдгийлээ юуг бол бид нэр үр давхрын хин туйл дээр зөвхөн юм тий. Их зүур давхар нөгөө бүртгэлийн мэдээлэл өмнө удлаа юу тэрний хин хамгаалах юм бэ гэдгээ бол тэр үр дагаврын зохицуултад зохицуулж өгье. А бүртгэл одоо бүртгүү юу гэдэг хэсгээ бол захааны юм шүү. Яа. Энэ бол захааны үлдэг том юм юм чи. А агуулга бол иргэний юм шүү гэх юм яа гэдэг нэг ийм юу хэд нэг дүгнэлт гэх юм уу те. Ийж болохоор байна. За тэгээ ингээд эндээс одоо та юу хэдээ дутуу гэх юм уу те. Би яагаадгүй ийм зүйл юм биш нэмээд хэлсэн байлаа. Газар нэлээгүй.
За ерөнхийдөө өгч маань дүгнээд ирсэн миний дүрний ялсан зүйлийг маш ойлгомжтой бөгөөд маш төвчмөр тодорхой байдлыг хэлчихлээ. За миний хувьд бол зүгээр дүгнэлт хийж хэлэхэд л тийм ээ. Сүүлд нь зүгээр ямар зүйлийг тодорхой хэлхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр энэ асуудлыг сайн дөрвөн асуудлыг шийдвэрлэснэ. Бид нэр ямар ч юмд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэдэг гомцолтой юм байна. Ягаад гэхээр захиргааны иргэний шүүх, иргэний иргэний шүүх хоёр ер нь бол энэ чинь гацсан коллектив юм гэх юм аа гэж байна. Бид нэр анзаардаг бол жишээлбэл иргэний мөргөлдөө яг энэ төрлийн юм аа гэж үздэг. Тэгэхээр бидний хувьд юуг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь иргэний бүртгэл гэдэг асуулт өөр нь нийт хэрэгцсэн суурь биш, хувийн хэрэгцсэн суурьтай харилцаа шүү гэдэг л ихэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. За үүгээр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр бүртгэл гэдэг чинь өөрөө тухайн их үүсгэж байгаа дуусгаруулж байгаа гэдэг баталгаажуулж байгаа гэх юм. Тэрнээс өмчлөх хэрэг үүсгэж байгаа. Тодорхой их үүрэг одоо жишээлбэл өмчлөх хэрэг гэдэг юм уу дуусгаруулж байгаа юм үлээж байгаа биш юм. Тэр ч өөрөөр хувийн хэрэгцээ харилцаанд өрөөс хуйрлаа тий. Талууд хилцэл гэрээ хилцлэрээ тохиролцоод өгч явалцаа тий. Бидний өргөний сольж залчуудаа мэдэн шүү дээ тий. Тийм учраас бүгдэл бол өөрөө тэр эдийн засгийн үйл ажиллагааг л баталгаатай байлгах зорилгоор бий байж байгаа. Талууд ирэх шиг тэнцвэртэй буюу хамгаалах аюулгүй байдлыг хангах зорилготой учраас гэдэг ийм үндсэн суурь ойлголтоо бий болохгүй бол
бүрхэл ерөөсөө л бүх юмний үнэн зөв байх. Үнэн бол ерөөсөө бүх юм хүчтэй. Бүрхэл өөрөө бүх юмний эцсийн хариулт юм шиг нийт ирэхцүү тийм. Бүрхэл өөрөө нийт ирэхцүү учраас энэ бүрхэлийн харилцаа нийт ирэхцүү гэж ингэж ойлгох нь л өөрөө асуудлын суурин юм байна гэж. Энэ бол миний хувьд лачин зүйл байна.
Одоо бүрхэлийн суурин маань хувийн хэцүү харилцаа байна. Тэгээд бүрхэл үнэн зөв байх зарчим гэдэг нь одоо бүртгэлийн туулын үнэн гэхээс илүү тиймээ бүртгэл дээр байгаа мэдээллийн итгэсэн үнийг хамгаалсан мэдээлэл бол
чинь
тийм одоо үйлчсэн гол юм бидний ягдгийг юм байж байгаа. За ингээд судлаач та баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн подкаст маань үгээр дуусчихъя.
За баярлалаа.